Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλό μήνα. Κύριε Αποστολάκη, να αρχίσουμε σήμερα την κουβέντα μας με την απεργία. Θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο, αν δεν κάνω λάθος, έχει 80 τόσα άρθρα. Υπάρχουν και κάποια θετικά σε σχέση με τα ασφαλιστικά, για τους κλάδους υγείας ασφαλισμένων. Όμως υπάρχει αυτό το αγκάθι που έχει αναδυθεί και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και από την αντιπολίτευση που αφορά το 13ωρο. Εσείς πώς προσεγγίζετε το θέμα και αν προτίθεστε κάποια άρθρα από αυτά, που είστε και υπεύθυνοι του τομέα οικονομίας, να τα ψηφίσετε στη Βουλή?
Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση, μια απεργία. Θα δούμε την συμμετοχή. Σε λίγο θα είμαι και εγώ εκεί, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου. Είναι ένα νομοσχέδιο με το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τη διαφωνία του από την πρώτη στιγμή που το είδαμε. Και είναι εντυπωσιακό ότι θα έλεγα ότι και το σύνολο, αν θέλετε, του επιστημονικού κόσμου, των εργατολόγων και των ειδικών που έχουν έτσι μια τοποθέτηση γύρω από τα ζητήματα αυτά, έχουν τοποθετηθεί αρνητικά. Οι 13ωροι συνεχόμενη εργασία στον ίδιο εργοδότη, η επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας και η υπονόμευση της 15ήμερης θερινής άδειας, για να σταχυολογήσω τις πιο αρνητικές, αν θέλετε, διατάξεις, υπάρχουν και άλλες, είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα που, ξέρετε, αντιμετωπίζεται, φοβάμαι, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ποτέ βρεθεί στη θέση του εργαζόμενου. Διότι όταν ακούς την ως αιτιολογία...
Για ποιον το λέτε αυτό, για την Υπουργό?
Το λέω γενικά για τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας. Όταν δεν έχεις βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση και αντιπαρέρχεσαι το επιχείρημα λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείς να διαφωνήσεις. Δεν έχει ο εργοδότης την δυνατότητα να σου το επιβάλλει. Σημαίνει ότι δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητα, δεν έχεις επαφή με τον κόσμο της εργασίας και το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά εργαζόμενοι με πτυχίο, εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο.
Αλλά λέτε, η τυχόν άρνηση του εργαζόμενου δεν διασφαλίζει ότι θα τον κρατήσει στη δουλειά.
Μα είναι προφανές, κύριε Δελατόλα. Δεν νομίζω ότι εσείς και οι δύο που είστε άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία θα το αρνηθείτε αυτό. Δεν έχει δυστυχώς ο εργαζόμενος, και με ευθύνη της κυβέρνησης η επαναφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, μια μνημονιακή υποχρέωση του παρελθόντος που στέρισε τη δυνατότητα της συλλογικής εκπροσώπησης και της δυνατότητας υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, που σήμερα όμως έχει κλείσει αυτή η περίοδος, δεν συνιστά υποχρέωση, αλλά είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να έχει την ρύθμιση του κράτους πατερούλη που έρχεται κάθε χρόνο ή κάθε 8 μήνες και ανακοινώνει αύξηση στον κατώτατο μισθό, χωρίς να επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κάτι δείχνουν όλα αυτά. Είναι ψηφίδες από ένα πάζλ που οδηγούν σε κάθε περίπτωση σε επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας και στην απόλυτη απορρίθμιση του εργασιακού τοπίου, κάτι που είναι αναφανδόν εις βάρος των δικαιωμάτων του πιο αδύναμου κρίκου σε αυτή τη σχέση. Και ο πιο αδύναμος κρίκος φυσικά δεν είναι ο εργοδότης.
Τώρα πάμε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου χθες είχατε μία κόντρα, έντονη κόντρα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος είπε ότι εσείς ήσασταν αυτοί που υπογράψατε την υπουργική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η καταγραφή των ζώων.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι σε μια δεινή θέση, η οποία θα σας έλεγα ότι κλιμακώθηκε μετά την κατάθεση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Μπαμπασίδη, την οποία πολλοί συμπολίτες μας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος οι συνομιλίες του στις επισυνδέσεις είναι αποκαλυπτικές για το ήθος του και την πολιτεία του, για τον τρόπο με τον οποίο διοίκησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις του. Όταν δε ακούστηκε μια συνομιλία του περιβόητου Φραπέ με πρόσωπο πομβικό για την υπόθεση αυτή, έκανε πως δεν γνώριζε, άρα ήταν μια δύσκολη πλευρά για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η κατάθεση του κ. Μπαμπασίδη και η κατάθεση του νυν μεταβατικού Προέδρου, ο οποίος ήρθε και είπε, αφήνοντας ευρώντητη την Επιτροπή, ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τίποτα. Παρ' όλα αυτά, παραμένει και Γενικός Διευθυντής της ΑΔΕ και Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, είναι προφανές ότι θα επιδιώξει.
Ναι, αλλά πρέπει να δώσετε και μία απάντηση στο συγκεκριμένο.
Τώρα ήρθε η ώρα της απάντησης.
Γιατί λένε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ευθύνη να μετράει τα ζώα και ότι η ευθύνη ανήκει στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής των περιφερειών και ότι μάλιστα ο σχετικός νόμος έχει τη δική σας υπογραφή.
Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της απάντησης. Νομίζω ότι αυτός ο πρόλογος ήταν χρήσιμος. Κοιτάξτε. Η υπουργική απόφαση του 2011, και έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι μια υπουργική απόφαση με βάση την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει στην ιδιοκτησία του κτηνιατρική βάση. Ποια είναι η στόχευση αυτής της κτηνιατρικής βάσης? Έχει σχέση με την υγειονομική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Αντιλαμβάνεστε βάσει της δυστυχουλέστατης τωρινής συγκυρίας της Ευλογιάς, πως αυτό είναι απαραίτητο για το Υπουργείο, αλλά και για τον έλεγχο των εισαγωγών, των εξαγωγών και των σφαγών.
Είναι λοιπόν άρα δεν σαφές, έχει και τον αριθμητικό έλεγχο.
Είναι λοιπόν σαφές ότι αυτή η βάση είναι μία βάση που πρέπει και ορθώς να υπάρχει στο Υπουργείο για αυτό τον έλεγχο που έχει να κάνει με ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της δημόσιας υγείας. Σε ό,τι αφορά όμως, και εδώ το υπογραμμίζω, τις επιδοτήσεις, δηλαδή την δίκαιη και διαφανή κατανομή τους των ευρωπαϊκών πόρων, αυτό ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η έλεγχη για την πολλαπλή συμμόρφωση, αποκλειστική αρμοδιότητα των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν το λέω δυστυχώς για την πλειοψηφία, για την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν το λέω εγώ. Το λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων τις χώρες μας, που είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που στελεχώνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και που γνωρίζουν ότι όλα αυτά ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μισό λεπτό, κυρία Υπουργέ, για να το καταλάβω πρώτος εγώ και μετά νομίζω και οι ακροατές. Δηλαδή η υπηρεσία, η δομή που εσείς είχατε φτιάξει εκεί αφορούσε την υγειονομική κατάσταση των ζώων και όχι την καταγραφή, την αριθμητική, πόσο έχει ο καθένας ή πόσο έχουμε συνολικά. Σωστά κατάλαβα.
Η κτηνιατρική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που με μια υπουργική απόφαση του 2011 συνεστήθη, είναι μια περιουσία για την δημόσια διοίκηση της χώρας μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε στοιχεία που αφορούν στην υγειονομική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, τον έλεγχο εισαγωγών-εξαγωγών, τις περίφημες ελληνοποιήσεις που μας πνίγουν, τις σφαγές κτλ. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή τους με βάση είναι το ζωικό κεφάλαιο, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος, προσέξτε, το 2021 για παράδειγμα, ενημέρωνε με εσωτερικό του έγγραφο ότι ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, το 2021 τώρα, υπήρχε φυσικά η κτηνιατρική βάση του Υπουργείου και σας είπα, είναι περιουσία, διοικητική και ψηφιακή περιουσία για κάθε σύγχρονο και οργανωμένο κράτος. Ενημέρωνε λοιπόν το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα αρνιά μειώνονται κατά 3,2%, στην Κρήτη αυξάνονται κατά 700,8% και τα κατσίκια, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα μειώνονταν κατά 11,9%, πάλι στην Κρήτη κάτι πάθαιναν και γεννούσανε και αυξανόντουσαν κατά 537%. Οι υπουργοί όμως, οι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά και οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ίδρωνε το αυτή, ή μάλλον τα μάτια, δεν έβγαζαν τα μάτια σπίθες με αυτό τα στοιχεία, τα οποία παρέπεμπαν σε καραμπινάτες παρανομίες. Και σε κάτι, σε κάθε περίπτωση, για να γίνω πιο μετριοπαθής, σε κάτι ασυνήθιστο. Να πάμε να πάρουμε DNA από τα ζώα εκεί, αν είναι τόσο καρπερά, να το κάνουμε σε όλη τη χώρα, να αυξήσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 ερωτήματα ακόμη, κυρία Αποστολάκη. Ανάρτηση πριν από ένα λεπτό του Υφυπουργού Γιώργου Μιλωνάκη στο X, στο Twitter. Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά και το δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον πρόεδρο της Εξεταστικής, κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλίση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Η προσήλωσή μου, καταλήγει ο υφυπουργός ο κύριος Μιλωνάκης, στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων, όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων προς όφελος των παραγωγών της χώρας. Αυτά λέει στην ανάρτησή του και έχει επισυνάπτει την επιστολή του προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής. Κυρία Αποστολάκη, ένα σύντομο σχόλιο σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, τα ευρήματα της δεύτερης μέρας της χθεσινής δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ, σύμφωνα με τα οποία για το 70% των πολιτών η κυβέρνηση είναι ταυτόσιμη με τη διαφθορά και για το 74% με τη συγκάλυψη, είχαν άμεσα αποτελέσματα. Αυτό οδήγησε σε αυτή την επιστολή. Δεν μας εξηγούν γιατί στον κατάλογο των μαρτύρων δεν περιλαμβάνεται ο Φραπές, ο Χασάπης, η κυρία Θεμερτζίδου, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου, που είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ο αποπευθής, ο καρατομηθής πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριος Σημανδράκος, ενημερώθηκαν και παρά την ενημέρωση που είχαν, όχι απλώς επέτρεψαν την καρατόμησή του, αλλά επί της ουσίας ο κύριος Σημανδράκος περιέγραψε χθες το πώς οργανώθηκε η πραξικοπηματική αποπομπή του. Τον κάλεσαν στο Μαξίμου και την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος του συγκαλούσε διοικητικό συμβούλιο ακυρώνοντας όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του. Άρα είναι μία εξέλιξη προβλέψιμη, είναι δυστυχώς προβλέψιμη και ο τρόπος με τον οποίο αυτοδιαψεύδεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε μία κίνηση υποτιθέμενης ειλικρίνειας και αυτοκριτικής είπε, χαρακτήρισε την Εξεταστική για τα Πτέμβη ως μία μη καλή στιγμή του Κοινοβουλίου και την επαναλαμβάνει αυτή τη στιγμή με τον χειρισμό μέχρι σήμερα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μια φάρσα και να το σταματήσω εδώ, αλλά δυστυχώς είναι κάτι πιο σοβαρό. Είναι μια χαριστική βολή όχι στην αξιοπιστία του Πρωθυπουργού, αυτό δεν θα μας απασχολούσε, είναι μια χαριστική βολή στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τη διακυβέρνηση, τον τρόπο διοίκησης του κράτους.
Πάντως και πριν λίγο ο κύριος Μαρινάκης, που τον είχαμε εδώ στο στούντιο του Real FM, είπε ότι είναι ανοιχτή η κυβέρνηση να κληθούν στην Επιτροπή όχι μόνο ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά και ο Φραπές, ο Χασάπης, η πολιτεύτρια.
Πάντως με κάποια καθυστέρηση τα λένε αυτά.
Καταρχήν είχατε μια
καθυστέρηση λίγων 24 ώρων.
Καταρχήν είχατε μια αποκλειστικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ουσιαστικά ο κύριος Μαρινάκης προανήγγειλε την εξέλιξη με τον κύριο Μιλωνάκη. Αλλά πέρα από αυτό, θα σας πω το εξής. Ποιος μπορεί να απαντήσει πώς είναι δυνατόν στον πρώτο κατάλογο τον οποίο δίνουν να περιλαμβάνεται ο κύριος Ανομερίτης, ο οποίος υπήρξε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 1996, και ο κύριος Τζουμάκας, που υπήρξε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 1998, τότε λεγόταν Υπουργείο Γεωργίας. Αυτούς τους περιλαμβάνουν στον πρώτο κατάλογο. Και για το Φραπέ, το Χασάπη και τη Θεμερτζίδου να λένε είναι δυναμικός ο κατάλογος εφόσον και αν. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να τους φέρουν. Ξέρετε γιατί? Όπως έφεραν και μάλλον όπως παρέπεψαν τον Τριαντόπουλο μετά τα πάνδημα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Τον Τριαντόπουλο τον προστάτεψαν και δεν επέτρεψαν να τον καλέσουμε ως μάρτυρα. Και 6 μήνες μετά τον παρέπεψαν. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής των κινήτρων τους και της αξιοπιστίας τους.
Αυτό που λέγατε ποιος είναι ο Μάκης, πέστε μας ποιος είναι ο Μάκης. Ο Μάκης, για να το κάνουμε, σας διευκολύνω, το Βορύδη εννοούσατε. Και δεν σας απαντούσε ο μάρτυρας.
Κοιτάξτε, ο κύριος...
Μάλλον, Μάκη δεν ξέρω, το Γιακουμάτο αποκλείεται.
Ο κύριος Ψιλούρης είναι φίλος τους. Γιατί όπως μας είπε χτες ο κύριος Σημανδράκος, ο κύριος Στρατάκος, του έλεγε να πληρωθεί ο Γιώργος. Ο Γιώργος λοιπόν είναι ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που μπαινόβγαινε στον ΟΠΚΠΕ και είπε ότι όσο βαστάει το Μαξίμου και ο Μάκης. Κοιτάξτε ποιος ήταν στο Μαξίμου εκείνη την εποχή, δείτε τα ονοματεπώνυμα, τα μικρά ονόματα, τα υποκοριστικά και βγάλετε αποτέλεσμα. Είναι εντυπωσιακό ότι ο κύριος Μπαμπασίδης
δεν έκρυβε ο κύριος Ξυλούρης, κυρία Υπουργέ, ότι είναι, έχει σχέση με τη Δημοκρατία, διότι έκανε και δωρεά ένα άγαλμα έξω, ένα γλυπτό έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και Αποκέντρωσης, ένα τάβρο, δεν ξέρω αν είναι
δεν κρυβόντουσαν.
Ακόμα και χθες τον έβλεπα, ένα μπλε.
Μα δεν κρύβεται αυτό.
Το εξαιρετικού εικαστικού, να το πούμε, Γεωργίου.
Ούτε οι φωτογραφίες στις ταβέρνες με τον κύριο Βιεννάκη, με τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, η πολιτική ταυτότητα είναι για μένα αλίμονο να κρυβόμαστε ποιοι είμαστε. Αλλά εδώ εν προκειμένου ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ανοιχτά μέτωπα. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα.
Να αποδειχθεί όμως για αυτό το δικαστήριο ότι και έχει ευθύνη, δεν την αποδώσουμε εμείς.
Μα σας είπα, δεν σας είπα ότι είναι ένοχος, σας είπα ότι έχει ανοιχτά μέτωπα. Και θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους που θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Το γεγονός ότι ο κύριος Μπαμπασίδης γύρισε και μου είπε εμένα, εσείς γνωρίζετε, του απάντησα ότι εγώ με τον κύριο Ξυλούρη δεν έχω συνομιλήσει ποτέ στη ζωή μου στο τηλέφωνο. Αυτοί που έχουν συνομιλήσει, να μας πούν ποιος είναι ο Μάκης.
Ευχαριστούμε θερμά. Να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα.